Ozatlık Radyosu senin. Утозынши июн шершембе күн китерген хабарларгә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда ачлык тоткан сембер укытучыларының хәлен белеше юк. Укучылары аз булган мәктәпне ябуга каршы ачлык чарасы инде бер атнага якын дәвам итә. Кырымның Бакчасарай районы хакимияте башлыгы урыны тирәсендә киеренке вазгыя дәвам итә. Хакимияттәге регионнар партиясе җитәкче урыннарга үз вәкилләрен билгели. Тапшырубызда бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Уфаның Сипайлово бистәсендә 5 ел элек төзелгән мәчет янындагы кайбер корылмаларны сүтәргә кушылган. Башкалада Башкорт радиосы һәм телевидениенең татарларга каршы сәясәтенә протест чарасы узды. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәдин Карышмас таныштыра башта хәбәрләрнең кыскачасы. Русия тышкы эшләр министрлыгы рәсми шпионлык җанҗалы АКШ-Русия мөнәсәбәтләренә зыян китермәс дип фаразлый. Талибан нота хәрбиләренә һөҗүм итте. Германия яңа президентын сайлый. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Германияда 622 депутат һәм 16 вилаятның 622 вәкилиннән торган федераль сайлау шурасы бүген илнең яңа президентын сайлый. 30 июньдә үткән беренче тур сайлауда намзәтләрнең берсе дә күпчелек тавыш җыя алмады. Ангела Меркельнең президентлыкка тәкъдим иткән намзәте Кристиан Вульф каршында көнчыгыш Германиядан кеше хуклары активисты Йохем Гаук көчлек көндәш булып тора. Вольф беренче тур сайлауда 600, Явым Гаук 499 тавыш җыйды. Президент булып сайлану өчен кимендә 623 тавыш кирәк. Президент Хорс Кёлернең көтелмәгәндә вазифадан китүе белән 30 көн эчендә яңа президент билгеләү мәсьәләсе күтәрелгән һәм ахырда сайлау көне 30 июньгә билгеләнгән иде. Президент урынына сәяси партияләрдән 3 намзәт көрәшә. АКШ-та Русия мәнфәгатенә шымшылык кылуда гаепләнгән кешеләрнең кулга алынуы ике ил мөнәсәбәтләренә зыян салмаячак. Русия матбугаты хәбәренә караганда бу хакта Русия тышкы эшләр министрлыгында эшләгән бер рәсми әйткән. Шулай ук Ак Йорт сүзчесе Роберт Гибс дә бу хакта охшаш чыгыш ясаган иде. Русия тышкы эшләр министрлыгы АКШ һәм Көньяк Кыбрыста кулга алынган кешеләрнең АКШ мәнфәгатенә каршы эшләмәвен әйтә. Кыргызстанда узган референдум белән дәүләт башлыгы вазифасын үз өстенә алачак вакытлы хөкүмәт башлыгы Роза Отымбаева шимбә көнне президентлык өчен ант итәчәк. Яңа конституция үзгәрешләре нәтиҗәләренең игълан ителүе белән Отымбаева 2011 елның ахырына кадәр президент вазифаларын үтәячәк. Беренчел нәтиҗәләргә караганда халыкның күпчелек өлеше референдумны яклап тавыш биргән. Кыргызстанда 2005 елда халык инкилабы белән вазифага килгән Курманбек Бакиев 7 апрельдә вазифадан китәргә мәҗбүр булган иде. Талибан Афганистанның көнчыгышында урнашкан Нота хәрби базасына һөҗүм итте. Афганистан хакимияте рәсмиләре биргән мәгълүматка караганда 8 кораллы үтерелгән. Вакыйгада бер Нота һәм афган көчләре хәрбие яраланган. Кыргызстанда 10 июньдә кабынган этник каршылыклардан соң миннәрчә кашак Үзбекстанга сыена башлавы белән шик буенда һәм ил ичендә арткан кризис инде бетте диярлек. Үзбекстан хөкүмәте Кыргызстанның көньягындагы Ош һәм Джалалабад вилаятларындагы этник каршылыкларның басылуыннан соң Үзбекстанның Әндиҗан вилаятына сыенган бөтен үзбекләрнең кире үз җирләренә кайтуын белдерде. Әндиҗандагы кашаклар идарәсе вәкилләре ил буйлап урнаштырылган 47 кашак лагерлары якынча 100 мең кешенең барсынында кире үз җирләренә кайтарылуын белдерде. Андиҗанда бары тик каршылыклар вакытында яраланган 400 кеше генә хастаханәләрдә калган. Грузия президенты Михаил Саакашвили Бернинде ол шартсыз Грузияның Русия белән мөнәсәбәтләрне җайлаштыру өчен сөйләшүләр башларга әзер булуын әйтте. Дәүләт иминлек шурасы утырышында чыгыш ясаган Саакашвили мөнәсәбәтләрне җайлаштыру адымы качак хәлендә калган грузиннарның янадан Көньяк Осетия һәм Абхазиядәге җирләренә кире кайтуына мөмкинчелек бирергә тиеш дип белдерде. Грузия белән Русия арасында 2008 елның август аенда чыккан вакытлыча сугыштан соң ике ел арасында дипломатик бәйләнешләр үзелгән иде. Кремль Грузияның хәзерге Саакашвили хөкүмәте белән сөйләшергә теләми. АКШ Мексика култыгында диңгезне нефт калдыкларындан арындыру өчен ярдәм күрсәтер алачагын белдергән 12 ил һәм халыгара оешмаларның ярдәм тәкъдимен кабул итте. Хәзергечә Мексика култыгындагы нефтне чистартуда берничә ил булыша иде. Латин Америка, Европа, Азия һәм Африкадан җәмгысы 12 ил бу табигать фаҗиасы белән көрәштә АКШка ярдәм күрсәтергә әзер. Бу илләр белән бер рәттән Европа берлеге халыгара диңгез оешмасы кебек халыгара оешмаларның да диңгезне чистарту турындагы тәкъдиме соңгы атналарда Ак Йортта каралайды. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды алга таба азатлык дулкыннарында.
Бүген бакчада бөтен эшләремне ташлап, үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне, милләтебезне яклап, менә шу митингка килдем. Филармониялар булсын иде, татар мәктәпләрен тагын ачсыннар иде. 370 мең татарны бит инде үткән җан исәп вакытында яздылар башкорт дип. Әле бу вакытта да шушындый ук тенденция бара. Шуңа каршы инде чыктык менә.
Уфада башкорт радиосы һәм телевидениенең татарларга каршы сәясәтенә протест чарасы узды. Анда яңгыраган шигарьләр һәм катнашучыларның фикерләре белән сезне бүгенге тапшыруда таныштырырбыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иртәгә Сембер укытучылары игълан иткән ачлык чарасына бер атна тула. Бүгенгә кадәр укытучылар һәм ата-аналар янына рәсмиләрдән беркем дә чыкмаган. Сембер мәктәпләрен ябуга протест белдереп игълан ителгән ачлык чарасына кушылганнарның саны арта. 30 дәрәҗәлек эсседә шатырларда 30-дан артык кеше ачлык чарасында катнаша. Аларның таләпләре һәм реакцияләре турында Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер қаласының Зия Арияғы районындағы бір мәктәпні ябу кең яңғыраш тапты. Қорар әлігірәк ұқ қабыл етілген болса да, шығарылыш кешесі тантанасы алдыннан бұға мәлге қиылық таппағаннар көресің. Бәйрәмнән соң икенче көнне үк мәктәп енәшәсіндәге қуақлықта ата-аналар һәм уқытушылар ашлық иғлан иттілер. Менә алтыншы көн инде анда ашлық тоталар, суғына ишәләр. Җитәкче даирәләр дә хаклы кебек. Биш бүлмәле фатирда бер генә кешенең яшәүе дөрес түгел диләр. Мұнысы инде оқушылар саны аз болуына ишара. Оның өстәуіне жетекшілік фикірінше 8-ші санлы мәктепнің бинасы ескірген. Шунлықтан оның оқушыларын 7-ші мәктепке көшерге керек. Тағын бір сәбәп тапқанлар. 7-ші мәктеп оқушыларының білімі сай, бірге құрсан кішірек оқытушыларына қалыр. Ләкин бу мәктәп директоры анды бәйләмәне кабул итмей. Шунлыктан һаман үз мәктәбен ябу турындагы карарга кул куймый икән. Ә хакимият фикеренчә, бу үзгәрешләр балалар файдасына. Бушап калган бинага балалар бакчасы, киллият, балалар иҗаты үзәге һәм коррекцион мәктәп күчереләчәк. Ә укытучыларның эш хакы артачак имеш. Өлкәнең мәгариф министры Екатерина Уба фикеренчә, балаларга бернинди дә зарар булмаячак. Балалар хокуклары бузылмасын өчен барча чаралар да күреләчәк. Әлегә исә ачлык тотучыларның берсен ашыгыч ярдәм машинасы белән алып киткәннәр. Өлкә прокуроры Василий Зима исә әлеге үзгәрешләргә хокукый бәя бирер өчен хәлне өйрәнү белән мәшгуль ди. Ә безне исә күбрәк ачлык тотучыларның фикерләре кызыксындырды. 8-нче мәктәпнең башлангыч сыйныфлар укытучысы Елена Аверьянова менән иде.
Ну, вы знаете, что надежда умирает последней. И поэтому мы стоим до последнего и намерены стоять до последнего, потому что мы пришли как бы здесь не в бирюльки играть, а отстаивать нашу школу, 7-ю и 8-ю. Но пока господа чиновники не хотят появляться. Может быть, боятся посмотреть нам в глаза, может, даже не знаю почему. Говорят, губернатор нет, но почему мэр не появляется до сих пор, непонятно. Наверное, безразлична судьба наша.
Бер укытучының ире Эдуард Николаевич ашлык тутучыларга тиешле шартлар тудырырга тырышкан. Палаткалар тапкан, душ ясаган, су китерип тора. Явык кына татар хатыны Нурия ханым да үз фикерләрен белдерде.
Школьный, кайсы единственный бер микрорайонда я балар. Минем бу школда укый әле 2 бала. Старший улым бетерде, ул хәзер армиядә. Үзенешне миннда. Мин яңгыз 6 ел там назад минем ирем үлде. Яңгыз мин ул балаларны үстерәм. И безне күчерәләр 3 километр. Дальше школга. Без аның белән не согласны. Аланнары мине кетеләми үзгә школга күчерәгә. Үзем дә теләмим. И шуның өчен без кичектек Владурка 6-нче көн уже. Но безнең ничек әтергә, к сожалению, да, ни безне ни губернатор, ни мэр города Пенков ишетмиләр. Беркем дә ишеткесе киләми пока. Безгә предлагать килделәр, кешеләр кайшылары решать итә алмый ул вопросларны. Предлагать итәләр начальная школа Калдырова, калган 5-нче класстан тотып 11-нче класска тики күчерергә үзгә школга. Без категорически против Ленинграда. Безнең школда 30 почти кружок, кайшылары бесплатно ланнарга. Минем вот балаларым рисованиега Юрий бер балам. Берсе Юрий гитарага. Анан монда детско-подростковый клуб Тимбертеталар. Иртә школа килә, обедка барып үдәшеләр дә, кирек киләләр. Без, безнең үй монда буквально 50 метр. Әле уйлагыз үзегез, 6 километр, если бала көнене йөрсе, күпме кирәк хәзер миңа яңа расход. Өч эштә эшлим. Мин әле хәзер 4-нче эш эшләргә, и суткадан суткага эштәнешкә генә пешәргә. Мин физически ул эшне булдыра алмам. Миңа бик ул хәзер авыр булыр.
Бу тол калган бармак юанлыгы кебек кенә диярлек Нурия ханым булды. Чынлап та, һәр кемнең үз кайгысы. Ачлык тотучылар әлегә түзәргә җыйналар. Ләкин түземлелекнең дә чиге була бит. Югыйсә сайлаулар алдыннан барча кандидатлар да алтын таулар вәгъдә итәләр дә бит. Бу очракта ачлык тотучыларның хәлен белешергә бер генә депутат та килмәгән. Бигрәк тә шәһәр думасы рәисе Йылгыр егетне көтәләр ачлык тотучылар. Тик бу йылгырлык нигездә сайлау алды кампанияларында генә кулланыла кебек килеп чыга. Ачлык тотучылар белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы, Сембер.
Сембер укытучылары һәм ата-аналарының бу каршылык чарасыннан безнең видеода бар, хөрмәтле тыңлаучылар, аны сез azatlik.org сәхифәсендә күрә аласыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Радио.
Элекке совет илләренең күбесендә соңгы 10 елда демократик идарәдә артка китеш күзәтелә. Дөньяда кеше хокуклары торышын күзәтүче Freedom House оешмасының соңгы хисабына күрә, элекке совет илләрендә халыкның 80%, ягъни якынча 220 миллион кеше авторитар режимда яши. Freedom House оешмасы мөдире Кристофер Волков фикренчә, демократик юнәлештән иң күп тайпылган илләрнең башында Русия тора. Аның фикренчә, цивиль җәмәгатьчелеккә басымнар, матбугат ирегин кысу, рәсми даирәдә ришвәтчелекнең котыруы Русияның соңгы 10 елдагы кискен тайбылышын күрсәтә. Волкер бу үзгәреш Русия тирәсендәге илләргә дә турыдан-туры тәэсир итә ди. Вакыт белән җитәкчеләр көче арта, авторитар дәүләтчелек ныгый. Мисал өчен Кыргызстан һәм Азербайҗан кебек илләрдә. Тулырак итеп сез Freedom House оешмасының хисабы турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Татарстан фермерлары чаң калган. Яз башыннан эссе һава тору сәбәпле республикада гадәттән тыш хәл игълан ителде. Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы быел икмәк 5 тапкырга азрак җыелачагын фаразлый. Икътисад белгечләре исә корылыкның республиканың авыл хуҗалыгы тармагына нык тискәре тәсир итүен әйтә. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметдин.
Татарстанда 30 көннән артык кыры һәм эссе һава тору сәбәпле гадәттән тыш хәл игълан ителде. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, узган ел 5 миллион тонна икмәк җыеп авыл хуҗалыгы тармагында беренчеләрдән булган Татарстанда, быел 1 миллион тонна икмәк тә җыелмаска мөмкин. Кырылык белән көрәшү өчен министрлыкта махсус штаб та төзелде. Сишәмбе район башлыкларын җыеп Рөстәм Миңниханов кырылык белән көрәшүгә җитди карарга чакырды. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында тармакларны үстерү бүлеге җитәкчесе Илдус Вәлиев сүзләренчә, фермерлар алдында торган төп проблема мал өчен кышкы ашамлык туплау.
Актуальным вопросом является обеспечение животноводства кормами для зимов.
Республикада барлык малга елына 3 миллион тонна ашамлык җыела иде. Быел әлеге сан икеләтә кимиячәк. Шуңа да игеннәр өлгереп җиткәнне көтмичә аны чабу кулайрак. Кешегә ярамаса да малга ашарга китәр иде. Авыл халкына да кышка күбрәк пешән җыеп калырга киңәш итәбез. Башка ел малга салам ашатмасак та, быел саламда кулланылар күрәсен. Шулай ук икенче елга шәшүлек әзерләп калдыру проблемасы кискенләшә. Гадәттә шәшүлекне без яңа игеннән ала идек. Киләсе елга элекке җыелганнардан аласы булар. Инде бүген районнар арасында элемтә ныгытыла. Чөнки кырлык сәбәпле кешеләрәк районнар игеннәре юкка чыккан районнарга ярдәм итәчәк, ди Вәлиев. Белгеч сүзләренчә, җыелган икмәкнең күләме 5 тапкырга кимегәч, аны сатучыларның да табышлары 10 миллиард сумга кимиячәк. Татарстанда авыл хуҗалыгы тармагындагы чыгымнар исә 26 миллиард сум тәшкил итә икән. Өстәвенә, күп кенә авыл хуҗалыклары кредитка эшли. Бу түләүләрне читләтеп тору өчен банкларга мөрәҗәгать итәбез, ди Илдус Вәлиев. Аның сүзләренчә, авыл хуҗалыгы тармагында эшләүчеләргә хезмәт хакын түләүдә катлаулана.
Сегодня тяжело сказать насчет цен на продукты питания.
Фермерларга хезмәт хакын түләү электән үк борчып килгән проблема. Кырылык сәбәпле бу мәсьәлә тагын да кискенләшә. Киләсе елга авыл хуҗалыгы товарларына бәя арту мөмкин. Әмма күпкә түгел, чөнки кырылык Русиянең Идел буе өлешендә генә бара. Илнең калган төбәкләрендә һава яхшы, шуңа да Русия буенча гомуми алганда бу проблема әллә ни зыянлы күренми, ди Илдус Вәлиев. Татарстан фермерлары кырылыкка каршы көрәшкән арада республикада һава әлегә үзгәрергә җыенмый. Соңгы беренче атнада кебек үк 30 градус эссе тора. Алга таба да һава торышлары яхшырмаса, игеннәргә саранча һәм башка кош-кортларның да зыяны килү куркынычы бар. Ул вакытта җыелган игеннәрнең күләме 1 миллион тоннага да җитмәскә мөмкин. Әмма әлегә кырларда саранча эзләре күренми, ди Вәлиев.
Татарстан авыл хуҗалыгы тирәсендәге хәлләр белән Гадил Галәметдин булды.
Азатлык радиосы.
Яндекс шәршәмбе Казанда үзенең сәүдә бүлекчәсен ачты. Татарлар өчен бу яңалыкның әһәмияте шунда, әлеге эзләү системасы интернетта татарча да эшли башлады. Интернет журналист Данил Сафаров сүзләренчә, татар теле белән бәйле әлеге эшне урыслар эшләве үзе үк игътибарга лаек һәм моннан файдалана белергә кирәк. Аның белән Аландыш Харасов сөйләште. Данил Сафаров сүзне элегрәк булган вакыйганы искә алудан башлады.
Берничә айлык Яндекс компаниясе Казанда кызыклыгына семинар оештырган иде. Анда мин дә катнаштым. Һәм шунда сорау бирдем. Кайчан Яндекс компаниясе адреслеге кайчан Яндекс сайты татарча сөйләшә башлар дип. Ул вакытта компания вәкилләре берникадәр шаярып, әллә татарда да сайтлар бармы дигән шикеллерәк әйтеп куйганнар иде. Ягъни бу минем соравым бераз гына тузга язмаган шикеллерәк булып калды. Әмма менә күрәбез, берничә ай үтүгә Яндекс үзенең ресурсын татарчалаштырды. Бу минемчә бик шатлыклы әйбер. Ни өчен дигәндә, бу татар телен үстерүгә бер этәргеш, шунысы шатландыра. Моны татарлар түгел, ә мәскәүлеләр, руслар башкарып чыкты. Димәк, татар теле хәзер икътисади яктан кызыктыргыч тел булып чыга. Бит яндекслылар өчен беренче максат татар телен үстерү түгел, табыш алу. Алар хәзер регионнарга үз товарларын алып килә башладылар реклама ягыннан. Һәм мин уйлыйм, татар теле монда бер шара гына. Әмма без шушы аларның безнең татар теленә шара булып карауларыннан файдаланып аларга тиештер.
Демәк, синеңчә, татар теле аларның товарларын сату өчен куллану?
Беренче чиратта шулай. Татар телле ресурс булдыру аларның эш юнәлешләренең берсе генә. Ни өчен дигәндә, алар тагын регионнарга чыгу юлларыннан Татарстанга кысанга кагылышлы яңалыклар бирү, махсус акциялар үткәрү, регионда теге яки бу партнерларына табу. Болар барысында шушы Яндекс компаниясының регионнарга барып керүен күрсәтә. Аннан алда, мәсәлән, mail.ru сайты шулай ук районнарга, регионнарга экспансия башлаган иде. Элек, мәсәлән, mail.ru сайтын ачып караган булсак, Казаннан да бары тик Мәскәү яңалыклары гына бирелә иде, федераль яңалыклар гына. Хәзер, әгәр Казаннан ачып карыйбыз икән mail.ru-ны, анда Казанга, Татарстанга кагылышлы яңалыклар күрәбез беренче чиратта. Бу инде регионнарга ориентирлашкан булуны күрсәтә сайтның. Хәзер шушы принцип буенча Яндекс сайты да китте.
Ә менә бит Татарстанда һәр кеше инде русча аңлый дияргә була. Яндекска урыс теле белән генә Казанга килү мөмкин булыр иде. Ничек татар телен кулланган дип уйлыйсың?
Мен уйлыйм, Яндекс компаниясе бу мәсьәләне өйрәнеп килгәндә инде регионга. Бу шактый чыгым таләп итә. Татарчалаштыру ресурсына, тәрҗемә эшләре дә, яңа бүлекләр булдыруда шактый чыгымлы эш һәм алар инде исәп-хисап ясаганнардыр. Димәк, алар татар телен икътисади яктан кызыклы дип саный. Бөтен татарлар да рус интернеттан гына файдаланадыр дип уйламыйдыр. Без инде әйтүемчә моннан файдаланып калырга тиешбез. Моны безнекеләр оештырмады. Мәскәүлеләр оештырды. Һәм бу үтә дә шатлыклы вакыйга.
Бу озакка барыр дип уйлыйсыңмы, тияз юк дип бетермәсләрме?
Бер башлаган эшне ташламаслар инде, ул инде бер тапкыр ясаса, аеруча зур чыгымнар таләп итер дип уйламыйм. Бер яктан шундай әйтәсе килә, бер яктан бу икътисади яктан файдалы эш булса, Яндекс өчен, икенче яктан бит әле татар теленә бер ихтирам да. Мәсәлән, алар Татарстан интернет базарына киләләр икән, алар монда безнең кагыйдәләр буенча киләләр. Ягъни Татарстан кагыйдәсе буенча. Татарстан кагыйдәсе ике теллелекне таләп итә идек. Һәм алар икътисади аргументациядән тыш, монда гади бер хөрмәт белән генә киләләр дияргә була. Шулай ук реклама бирүчеләр дә. Мәсәлән, телевидениедан күрәбез, кайбер федераль товар җитештерүчеләр Татарстанда үз рекламаларын телендә тәкъдим итә. Гәрчә аларга, бәлки, икътисади яктан караганда, бер генә реклама оештырырга файдалырак булса да, рус телендә генә. Әмма алар инде хөрмәт йөзеннән ике телдә бирәләр мәгълүматларын. Һәм бу инде күбрәк шатландыра Татарстан халкын, һәрхәлдә татарларны.
Ә татарлар арасында менә кулланучылар күп булыр дип уйлыйсыңмы? Һәм кемнәр бигрәк тә?
Мин уйлыйм, бу башлангычның кәҗәсенә караганда мәзәге кызыграк була. Аның татар телле булуы инде ничектер жаннарны җылытып торар. Инде кеше татар кулланучысы да интернетта үзенә кирәкле мәгълүматны каян табасын белә, бер караганда аның әһәмияте дә ул хәтле үзе булмагандыр. Ягъни Яндексның татарчалашуы практик яктан әһәмиятле булудан тыш күбрәк мораль яктан әһәмиятледер.
Файдасы ул хәтле булмас дип уйлыйсың инде.
Файдасы булыр әлбәттә, әмма әйтүемчә, бүгенге татар кулланучысы, интернет кулланучысы үзенә кирәкле мәгълүматны эзләргә өйрәнде, шулай бит. Бер яктан караганда, гомумән интернет ул бит инде күбрәк инглиз телле терминнарга барып тоташа. Татарлар шулай ук рус телен читләтеп, инглизчә дә эзли кайвакыт кирәкле әйберен. Инглиз эзләү системаларын кулланып, инглизләре булмаганда русча эзләү системаларын кулланып, ә татарча булуы бер яктан әлбәттә файда, файдасыз әйбер дип әйтергә теләйләнмәй, әмма шулай да файдасыннан бигрәк шушы мораль яктан ниндидер әһәмияте зур дип уйлыйм. Тенденция буларак.
Данил Сафаров белән Аланыш Харасова сөйләштем. Яндекс чәршәмбе Казанда үзенең сәүдә бүлекчәсен ачты һәм бу эзләү системасы интернетта татарча эшли башлады. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Украинада хакимият башлыкларын алмаштыру кирен кетесмер алам. Кырымның Бахчысарай районы яңа тәкъдим ителгән башлыкка каршы. Кырым татар депутатлары элеке башлык кайтарылмаса эштән китү белән яны. Тулырак мәгълүмат белән Диләвер Осман.
Бахчысарай район администрациясы рәисе мәҗлеснең кешесе булган Илми Умеров тирәсендә вазгыятны ничланмый. Президент аны вазифасыннан ала, аның урынына икенче Кырым татары Херсон өлкәсе Геническ район шурасы рәисе Сәйет Умер Немитуллаевны куя дигән хәбәрләр дә көн саен килеп тора. Дәүләт башына килгән яңа президент Виктор Янукович кабинны министрларны алмаштыргач, өлкә һәм район администрацияләре рәисләрне алмаштыруны дәвам итә. Җитәкче урыннарга регионнар фирқасы әгъзалары билгеләнә. Менә Бахчысарай район администрациясе рәисе итеп Илми Умеров урынына тәкъдим ителәчәк намзат Сәйет Умер Немитуллаев та регионнар фирқасы әгъзасы. Шулай ук ул корылтай делегаты да була икән. Ләкин мәҗлес җитәкчелеге Илми Умеровның вазифадан китүенә, Немитуллаевның килүенә каршы. Бахчысарайдагы бу вазгыят 3 айдан бирле дәвам итә. Немитуллаев билгеләнә дигән хәбәр таралгач, Бахчысарай районының авыл шурасы рәисләре Илми Умеров калсын дип хат юлланганлар Киевка. Ә Бахчысарай район шурасында Бахчысарай региональ мәҗлесенең әгъзалары депутатлар җыелганлар. Алар Илми Умеров калмаса, вазифаларыннан депутатлыктан китергә әзер булганнарын да белдерәләр. Бахчысарай район шурасы рәисе Александр Тарянник бу җыелышка 19 авыл шурасыннан 17-се килде. Без беркемне дә агитацияләмәдек, диде.
С 19 руководителей мы никого не приглашали и не агитировали. Я вам даю честное слово, подпишите за Умерова.
Сүзенә дәвам итеп Александр Тарянник, без президенттан Илми Умеров вазифасында калганны сорыйбыз. Диде. Сүзенә дәвам итеп Александр Тарянник, ләкин иртәгә Илми Умеровның алынганы хакында президент указы булса, мин бу указга каршы чыгам дигән сүз түгел. Мин беренче булып бу указга буйсынырмын, диде. Бу җыелыш исеменнән дә президентка хат юлланган.
Я прошу Виктор Федорович оставить у нас в районе главой администрации Умерова.
Илми Умеров үзе исә мин вазифада калмасам Кырым татар депутатлары вәкаләтләрендән ваз кичәчәкләр дигән карар алганнарын сөйләде Илми Умеров.
Депутатлар һәм кой шураларын, һәм шәһәр шурасын, һәм район шурасының депутатлары Кырым татарлары үз вазифамыздан ваз кичәчәкләребез дип карар алдылар.
Вазифага намзат булган Сәйет Умер Немитуллаев исә бөтен дөньяда шулай сайлауларда җиңгән сиясәт көч президент булсын, үз кешеләрен вазифаларга билгели. Мин регионнар фирқасы әгъзасы, мине вазифага куялар икән, мин эшлим. Мин регионнар фирқасы юлы белән барачакмын, диде. Сүзне дәвам итеп Сәйет Умер Немитуллаев, мин беркемне дә эштән кумыйм. Алар вазифалардан депутатлыктан китә икәннәр, аларның эше. Алар Ющенко командасы белән килделәр. Мин Янукович командасы белән килдем. Мине вазифага куялар икән, мин эшлим, диде ул. Илми Умеров исә Немитуллаев алдыннан Бахчысарай район администрациясенә тагын 3 Кырым татар намзәтенә бу урынны тәкъдим иткәннәр. Ләкин кайбер сәбәпләрдән алар бу вазифадан ваз кичкәннәр. Илми Умеров.
Мен белем ундан эвел, Сәйет Умер агадан эвел, 3 тәне Кырым татарына тәклиф иттеләр. Ве 2 данесе озлары разылык бермәделәр. 1 данесе, белмим нечендер, дәвам итмәделәр бу тәклифына. Тәклиф иттеләр дә соң вазгечтеләр озлары. Демек башкасын таптылар.
Илми Умеров, Сәйет Умер Немитуллаев үз регионында танылган һәм бай кеше, мәҗлескә каршы булган кеше булганы да билгеле, диде.
Чөнки бу һәм зәңгин адам, һәм белле адам, үзенең регионында район шурасына рейс алып чалыша. Ама у Кырым татар милли мәҗлесене ве курултайга каршы олганын да белле чок елдан белле. Курултайымызның азасы, ама курултайга айкыры адымлар атканын эркез биледи.
Илми Умеров мин вазифадан китсам региональ мәҗлестә эшләячәкмен, чөнки мин үземә урын да әзерләмәдем, бизнесым да юк, ди. Менә шундый вазгыят Бакшырай район администрациясе рәисе вазифасы тирәсендә. Шундый әйтергә кирәк, моннан элек Кырымның Киров район администрациясе рәисе Кырым татар намзаты Кадыр Усманов вазифасыннан алынганда мондый гызыгы булмаган иде. Әлбәттә, бөтен бу кадр алмашулары Украинада күздә узачак җирле сайлаулар белән бәйле регионнар Фиркасы жирли хакимият органнары шураларга уз кешеләрне үткәрәчәк була һәм хакимият дилбегәсене тулысынча уз кулына аларга тырышачак. Илми Умеровка да бу сайлауларда регионнар фиркасы тарафында эшитергә тәкъдим ителгәне моның дәлиле була ала. Башсарай район администрациясе рәисе тирәсендә вазгыят ачык кала. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шалы яшьләр газетасы мөхәррире Дамир Шәйхетдин Шалы прокуратурасының тикшерү бүлеге башлыгы Мансур Сәйдгәрәевне мәхкәмәгә биргән иде. Аның шикаяты каралды. Журналистның рухи зыянына 4 миллион сум дип бәяләп язган шикаятны Шалы мәхкәмәсе нигезсез дип тапты. Бу хакта тулырак итеп соңгы хәбәрләрдән соң сөйләрбез. Шулай ук соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Бүген Уфада урам җыены узды. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас ул сезне хәбәрләр белән таныштыра.
Америка Кушма штатларында Русия мәнфәгатенә шпионлык кылуда гаепләнгән кешеләрнең кулга алынуы 2 ел мәнфәгатьләренә зыян салмаячак. Русия матбугаты хәбәренә караганда, бу хакта Русия тышкы эшләр министрлыгында эшләгән бер рәсми әйткән. Шулай ук АК үсешчесе Роберт Гибс тә бу хакта ошас чыгыш ясаган иде. Русия тышкы эшләр министрлыгы АКШ һәм Көньяк Кыбрыста кулга алынган кешеләрнең АКШ мәнфәгатенә каршы эшләмәвен әйтә. Кыргызстанда 10 июньдә кабул Ганетник каршылыклардан соң миннәрчә качак Үзбекстанга сыена башлавы белән шик буенда һәм ил ишендә арткан кризис инде бетә башлаган диярлек. Үзбекстан хөкүмәте Кыргызстанның көньягында Ош һәм Джалалабад вилаетендәге этник каршылыкларның басылуыннан соң Үзбекстанның Андижан вилаетенә сыенган бөтен үзбекләрнең кире үз җирләренә кайтуын белдерде. Германия Федерал сайлау шурасы бүген илнең яңа президентын сайлый. 30 июньдә үткән беренче һәм икенче тур сайлауларда намзәтләрнең берсе дә күпчелек тау җыя алмады. Сайлауда төп көндәшлек Кристиан Вольф белән Йохем Гаук көчле көндәш булып тора. Вольф икенче тур сайлауда 615, Йохем Гаук исә 490 тау җыйды. Президент булып сайлану өчен кимендә 623 тавыш кирәк. Хорст Келлер алман хәрби ләреннән роленә карата бер әңгәмәдә әйткән сүзләренә тәнкыйтьнен артуы сәбәпле вазифадан баш тартачагын белдереп, май ахырында ук вазифадан киткән иде. Президент урыны өчен сәяси партияләрдән 3 намзәт көрәшә. Кыргызстанда узган референдум белән дәүләт башлыгы вазифасын үз өстенә алачак вакытлы хөкүмәт башлыгы Роза Алтынбаева шимбә көнне президентлык өчен ант итәчәк. Яңа конституция үзгәрешләре нәтиҗәләренең игълан ителүе белән Алтынбаева 2011 елның ахырына кадәр президент вазифаларын үтәячәк. Беренчел нәтиҗәләргә караганда, халыкның күпчелек өлеше референдумны яклап тавыш биргән. Грузия президенты Михаил Саакашвили бернинде алшарсыз Грузияның Русия белән мөнәсәбәтләрне җайлаштыру өчен сөйләшүләр башларга әзер булуын әйтте. Дәүләт иминлек шурасы утырышында чыгыш ясаган Саакашвили мөнәсәбәтләрне җайлаштыру адымы качак хәлендә калган грузиннарның янәдән Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы җирләренә кире кайтуына мөмкинчелек бирергә тиеш дип белдерде. Талибан Афганстанның көнчыгышында урнашкан НАТО хәрби базасына һуҗум итте. Афганстан хакимияте рәсмиләре биргән мәгълүматларгә караганда, 8 кораллы үтерелгән, вакыйгада бер НАТО һәм бер афган көчләре хәрби яраланган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада бүген урам җыены узды. Татар оешмалары вәкилләре Башкортстан радиосы һәм телевидениенең җанисәп алдыннан татарларны башкорт итеп күрсәткән тапшыруларына каршы чыкты. Анда безнең хәбәрчебез Мөнир Уафинда булды.
Бүген Уфада Totar cemaatçilik uyuşmaları birliği koşuluk şarası ütkerdi. Piket başkalarının Salavat Yulayev meydanında Başkistan televizyonu karşında uzdı. Onu uyuşturucular sözü bilen etkende piket Başkistan televizyonu hem radyosu aşa Totar'a karşı bargan kampanyaya karşı uyuşturulgan. Onda şundu şiğarelerini körüge bulaydı. Medeniyet hem Milli Siyaset Ministri İleşev oranından özen kit yekisini halık olaşak. Respublikanın mağlumat şaraları Totar ağulları halkın başkırtlarına karşı koya. İleşev kışıtınağın yerine koşama. Totar tilin bitirseler başkırtka da kilir hater. Başkırtstandağı bardı halıklarına da tigiz hukuk talep itebiz. Hem başka şunu iştelikli şiğarelerini körüge bulaydı. İndi pekitte katnaşıçılarının fikirlerine de kulak salıyık.
Tüp töle bizden şuşu Başkırtistan diyen kısalarda rahimsizinin diktatorası arkasında Tatar'a karşı bargan repressiyanın tuktatı hukukunda söz alıp barağız biz.
Bugün Bakşa'da bütün işlerimi taşlap, uzi bizden tilibizini, grup kadetlerimizini, medeniyetimizini, milletimizini yoklap, amına şu mitinge kildim. Şular monyalar bulsun idi, Tatar mekteplerini tağınaşsınlar idi. 370 min Tatar'ını bitindi ütken canı isep vakitinde yazdılar, başkırt deyip. Eli bir vakitte de şuşundu yok, tendensiyi bara. Şuna karşı indi çıktık mela bugün bitin.
Tatar halkın başkırt deyip yazdırıp, Tatar halkının medeniyetinin, grup kadetinin urluğu. Biz bunun bile kilişe almayız. Şimdi bu başkırtı, bu fikirka çıktık.
Bu künkü aksiyi bağışlangan peripis Rusya'da utkarı. Bizden fikirşe Tatar cemiyat kubkına fikirleri var. Birinci ayışmanın şundu fikiri. Bunlarla belki baykotta ilan etirgedi biz uluyuz. Çünkü ul bizge fayda kitirmi. Bir peripistele yönünü bizge netice kitirgeni yok.
Tigizlik sırap çıktım. Tigizlik bulmasa dostluk bulmayı halk arasında. Bizde tigizlik yok.
Ben ney? Buna Rahimov kubikler tabiqatka karşı var. Kak butta bu Tatarını başkırtka eğlendirebile. Buna onu işlep bulmayı tabiqatka karşı varan kişi bu çıtugilindi.
Biz karşı çıkabız buna bu buzular turunda, peripis vakitinde. Bu indi birinci güne tügil. Yıldan yıl şula kile Tatarlarını başkırtlaştıru şuşu prosesi. Alar triler Tatarlarını yazarga kübittirip 260 min geçeması başkırt yazarga uyuylar. Benimse bunun güle olar bir neyse de üzerine fayda olmayacaklar. Kirisinçe türkü düşmanlık türkü bunda barıp kilip çıkar halklar arasında şunda gazıgı. Benimse olar okulga oturga vakit olarga uca.
Bu hal günden günmüne başkırtlaşu degen söz, radyo, televizor, gazeteler aşa söylenu, şul hatlik ozu nadayalı Rusya etkende. İşte osu kile başladı. Ozu bütün konuk, o bir de Tatar millet Rus kına tügül, başkırtlar ozu osulana bu halge. Küp bilgen başkırt halkın duanlar mınan ipteşler, şul sözünü sürüler. Bu ozu bir vavreme şumu degen sözüne Rusya etkende. Bu nadayalı ozagu anın, onların üzerine olama bulup çıkarak deyir.
Mine bugün bizim kubkine şiğirler kursiyatıp dura bizim taleplerini. Uzimnin tilim bilen etkende radyo televizyonu oşa biz başkırtlar deyip söylemesinler. Biz Tatar oğullarında hazır başkırt itip yazıp ettiler bitindi. Oldakşı statistika bora Respublikada. Şuna cevap itip biz çıktık bugün.
Bugün günde Ufa Tatarlara Ufa'nın uzak televizyonuya basısına gelip piketke basıvımızın maksatı bizden Tatarlar hesabına başkırt milletlerin kütarıp, kişi milletini kul suzup, olay ucumağa kırıp bulmay. Tatar canı bulgan kişiye, Tatar bulup yüreği tipken kişi bugün günde yoklap yatmaz.
Bu Başkistan televizyonu hem radyosunun Tatarlarını başkırtlaştıru kampanyasına karşı piket kaçıyışlar fikri buldu. Ufa'da yakın günlerde toğa bir karşılık şarası uzaşak. Respublika prokuraturası hem eminlik hizmetleri oturgan bina karşındağı Felikis Dzerjinski heykeli yanında piket üteşek. Onun maksatı söz erigi talep etu, hakimiyet uyuşmaları hem milisiyenin basımına karşı uyuşturulaşak. Onu sol evraziyeşiler hem başka koybir uyuşmalar ötkereşek.
Ozatlık Radyosu Ufa.
Respublikada 30 градустан югары турган эсселик бир никадар шигинде Хазер ул 26 градус тирәсе тора, узакка сузылган 30 градустан да югары торган мондый көннәрнең 20 елда беренчегә үтүе корылык сәбәпле иген һәм мал азыклары зыян күрде. Мал азыгына үлән җитмәү сәбәпле орышны пешән урынына чабу башланды. Республиканың Урал ортындагы районнарында корылыкка өстәп тагы бер афет сорынчылар котыра башлаган. Анда аларга каршы каты көрәш бара. Шулай ук авыл хуҗалыгы өчен тагы бер зарарлы бөҗәк чөгендер басуларына кыр күбәләкләре зыян сала башлаган. Чыгышы белән Башкортстаннан булган тагы бер хәрби мәрхүм булды. Ул Владимир Лымар. Владимир Лымар Ирак көнчыгыш хәрби округында Амбур өлкәсендә хезмәт иткән. Хәрби өйрәнүләр вакытында 45 градуслы эсселектә 3 хәрби хастаханәгә озатылган. Аның белән булган 2 хәрбинең хәлләре яхшырган. Владимир Лымар вафат булган. Аның гәүдәсе бер шәһәренә алып кайтып җирләнәчәк. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы булды. Ул Мәскәүдәге Ватан оешмасының интернетта көн күргән тәкъдимнәре белән танышудан башланды. Аның белән татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамтинов таныштырды.
Ватан фиркасы тәкъдимләре. Беренче, телебезне саклау мәсьәләсе. Һәрберебез үзара татар телендә сөйләшик. Менә беренчесе, икенчесе менә 8 пункттан тора. Татарстанны күтәрү дөнья һәм Россия өчен дә, анда яшәгән халыкның матди хәлен 5-6 мәртәбә яхшырту усулы белән үткәрелергә тиеш. Әлеге көнне менә әзрәк кенә мин монда гына әйтим инде колганнар мәрдә әйтермәм. Әлеге көнне Татарстанда Башкортстанга караганда зарплата кәмерәк. Ул бит инде разы татарны күтәрү була ул. Ул Татарстанны күтәрү була мыни ул. Өченче, Уфа татарын яклауны Татарстан үз өстенә алырга бурычлы. Дүртенче, бүгенге көн татары ярыйсы таркалган милләт. Бигрәк тә бу Мәскәү татарларында нык сөйләнә. Империячыл кешеләр, шунардан файдаланып, Мәскәү ягы милли оешмаларын шушы кешеләргә толерант булган әһелләр кулында тота. Бишенче, НТВ Яңа ғасыр каналы бар татарга да барып җитәргә тиеш. Моңа Татарстан Конституциясының 14-нче маддәсе дә ишарәли. Алтынчы, һич кичекмәстән Гумум татар гәзитесегә башларга тиеш. Аның Мәскәү каласында Ойка бастырырлык. 7-нче Россия стат управленесе гомер буе алдау юлында тора. Статистик мәгълүматлар сияси чаралар өчен кулланыла. Шуңа да Татарстан стат управленесе башында татар җанлы булдыклы әһел торырга тиеш. Ул управление татар дөньясы турында дөрес мәгълүматлар бирергә бурычлы. 8-нче мәгариф системасын булдыру зарур.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамтинов булды. Утырышта катнашучылар Ватаным оешмасы белән бәйләнешкә керергә килештеләр. Артабан югары уку йортларындагы татар бүлекләренә укырга килергә теләүчеләрнең юк дәрәҗәсенә җитүе тикшерелде. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин, Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры Раил Асадуллин белән очрашудан соң фикерләре белән бүлеште.
Менә 15 урын очно. Ун урын заочно бирелгән, бер заявление бирелгән шул урынга. Бер заявление бюджетка кеше юк.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин булды. Уфаның 65-нче санлы татар гимназиясендә дин мәдәнияте нигезләре фәнен укытучы, республиканың мусулман зыялылары оешмасы рәисе Рәмзия Сафина.
Татарский гимназияны беткән, 11-нче классны беткән балаларның сез карагыз әле һәрберсендә берәүсе булыр микән гаиләсендә сөйләшкән. Бу менә монда вообще буш сүз, менә берничә кешене балаларын табып була торган түгел. Заинтересованности нету. Ни өчен дигәндә, заинтересованность булыр ие. ЕГЭ-нең берсе родной язык булса, заинтересованность булыр ие вступительный экзамен берсе родной язык. Пусть узбекский булсын, башкирский булсын, татарский, русский. Булай булмагач нәрсәгә заинтересован? Физикага заинтересованыз, математикага заинтересован, рус теленә заинтересованыз. Родной языкка заинтересованыз булмаенча торып, желание не будет. Татар теле укытучылары бар, аларны мене тебе бюрткенка викинав окушила жертва. Аларга важення йок. Аларга важення йок. Мен мектепнен ішінде мен койнаган кіші, мене мен сізге іменна тіге істину айтан бітінде. Алар мескіннер інде туқай кішесі деп те өткерелер, Муса Жәлил де деп өткерелер. Татар тілі оқытушыларының мене шушынды мероприятілер көп өткерелер. Шулай тіп жәлі бітірге тұрышалар.
Бұл Уфаның 65-ші сонлы Татар гимназиясында дин мәдәнияты негіздәре фәнен оқытушы, республиканың мұсылман зиялылары ұйышмасы рәйісі Рәмзия Сафина болды. Әлеге мәсәләне Мәғариф министрлығы вәкилләре белән тикшергәннән соң, алдағы көрәш юнәлешләрен билгеләргә килешенде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекті.
Башқасында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде, саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әле күптән түгел генә Азатлыкта Уфаның Сипайлы бистәсендәге мәсҗид турында сөйләгән идек. Аның үз акчасына төзеткән 80 яшьлек Хәмзә хәзрәт бөтен тирә-як төбәкләрдә беренче булып шунда ук никах йорты ачу нияте турында әйткән иде. Көтелмәгәндә мәсҗид тирәсендәге корылмаларны сүтәргә кушылган Хәмзә хәзрәт үзе милициядә тотылган. Вазгыятны Фәнис Фәтхи ачыкларга тырышты.
Хәмзә мәсетен 5 ел элек Хәмзә Хаҗи Гәлләмов үзаксаларына төзеткәйне. Ул сакта бул Аллаһ йортын төзәтү өчен Хәмзә хәзрәт башкала хакимиятләреннән рөхсәт алган һәм берничә елда уны матур итеп төзәтеп куйган. 700 квадрат метрга якын мәйданны биләүче мәсет биләмәһендә Аллаһ йортыннан тыш Хәмзә Хаҗи мәдрәсәлә укучы шәкертләр өчен торлак һәм берничә сауда нөктәһе белән төзәтеп куя. Ул сакта бул төзелешләргә каршы чыгучы булмый. Әмма күп тә үтмәй Сипайлы булага бердән-бер ошы мәсҗидне төзеткән Хәмзә Хаҗи өстендә болыттар куера башлай. Уны сауда үзәкләрен канунсыз төзеткән дип уларда хөттергә кушылар. Хәтта бу күрһәтмәгә буйһынмаган өчен милиция бүлегенә лә илтеп ябалар. Улай гына ла түгел, хәтта мәсҗид үзелә канунсыз төзелгән, уны ла хөттергә кирәк буласак дип басым яһай башлайлар. Бу гамәлләрнең сәбәбен Хикән яшен тултырган Хәмзә хәзрәт Баш кала хакиминең һәм Сипайлы бистәһе урнашкан Октябрь районы хакиминең алмашынуы менән аңлата. Элек Өфе кала хакиме Фидус Ямалтинов рөхсәте менән төзелгән мәсҗид хәзерге хакимдәргә оқшамай. Күрәһең, бул урындарга уларның үз мәнфәгатьләре лә бардыр, ди мәсҗиднең имамы Хәмзә Хаҗи.
Мин бул мәсҗидне 4 елдан күбрәк вакыт үттедем. Бул мәсҗидне мин Закон рәвештә миңә йер алдым администрациянан. Шуннан һуң үземнең хәләл аксага төдәй башладым. Минең хәләл акса кайдан? Мин элек моңа диплом художник, архитектор булып эшләдем. Мин күп бик күп һугышта үлгән яугерләргә багышланган әбелесекләр, памятниклар төдәй. Ул аксалы эшене. Шуннан минең пенсиягә чыккан сакта бик күп аксам булды. Памятниклар, әбелесекләр, эпопеяһы тәмамлангас мин дини эшкә күстем. Өфенең проспект Октябрендә яшәйнем. Шуннан соң Сипайлова бистәһенә яшәргә күстем. Сипайлова бистәһенә килгәс, кайда яшәйһең, шунда яхшылык эшлә дигән безнең әйтем бар. Шунда мәсҗид юк. Мәсҗиддә түгел, даже циркәүдә юк. Мин мәсҗид төзергә дигән хыял белән бардым администрацияга, улагата администрация башлыгы Ямал Динефине, ул миңа җир бирде шунда. Шуңа мин төзүй башланым. Администрациялар алышына килә, нидә килә, и алышынганнары на каком основании ты строишь мечет дидер. Миңа наты килеп, мине кулдан кайырып, ике тапкыр мине алып та киттеләр менән, бигрәк тә усердство дитте күз белән итеп Октябрьский районный администрация. Ике тапкыр мине милицияның подвалында ябып тоттылар. Шуңа соң сагаралар, мине тагы төзүем.
тағы менің мәсетті, мына 5 жыл мәсет Аллаға шүкір ішлі түділі біткіз. Шында мен аларды тантанаға сақырды мәсет асып байрамына келменілер. Хенің мәсеттің незаконны рожден етедер Руса. Мендім шул хәтлі мүхәббәт матур мәсетті несекен ұснасет етерге. Аның расходын кемала. Хен өлеңдің расходын білен тедер. Мәсетті асқан сақта Мәскеуден де келділер, Саудовский Аравиянан да келділер, Татарстандан да, Арин Боршилевинан да. Бек көп қонақлар келділер, мәсетке хайманылар, мәсет ерехіндегі орамнарғала хайманылар. Халық шул хатлы көп болды, сүнкі Сипайлыва біттәй халқы мәсетке көптенен енді хауаған ене. Шынан үмін түді біткәсті, мене атакаларын тұқтатманылар. Ел хайын келіп, постановление сығарып, ұсынасет, ұсынасет, ұсынасет деп нетелер енді. Бүгінгі күнде ұсынапты, ол мәсет тұра, как незаконны рождені, аның документы йоқ. Акыт, априем, издашы, нейді подписать етмейдер, түрлі причиналарда, түрлі нейді, бұны мен подписать етерге тиісті көл, тегі етерге тиісті. Менің бұл мәсет түдіуге кеткен энергиямдан, мұна ұшы ұзақаны біт етерісін энергиям бек көп кетті.
Үфілегі Қамза мәсеті имамы Қамза Қожи ғалым фікірдерін ішіттігіз. Үфілегі Қамза мәсеті бұйыл республикала бірінші болып, яңы башланғысқала негіт қалғайны. Мәсет ішіг алдында айрым никах юрты түділе башлағайны. Әмі арбитраж мәккеме бұл бинаны түді түділе тұқтатырға әмір берген. Үфілегіне түгіл республикалағы бірнеше түбекте мәсет түзушілерге зор көлемде ақсалар да білген. Түзілуш керек ярақтарымен де бұлыштық еткен. Янғында зиян көрушілерге һәм башка мұқтаждарға ярдам итеп тұрусы хәдірет бүгінгі күнде басым астында. Мәхкеме приставтары келіп уға бұл адналауық сауда орындарын хөтірге мәхкеме қарарын қалдырып кеткен. Бұл қарарды өтемеген ұсырақта, хикен яшлы хәдірет текшіру бүлегіне итеп ябу һәм мәхкеме менен кисәтілген. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиоһы, Өфе.
Озатлықның оқушылары Хәмзе Хазіретке тілектешлік һәм ярдәм тәқдим итә. Үзәк диния нәзарәте орнашқан Уфа қаласында мәсҗит һәм аның құрылмаларын сүтсәләр, бу бит бөтен дөньяга хурлық дип яза оқушыларыбызның берсе. Моңа һеч юк куярга ярамый, бу хәлләр яңа бер тапкыр Русияның ислам динына карата душманы дәүләт булуын күрсәтә дип язучылар бар. Фәүзия Бәйрәмова яза, бу мәсҗитне һич кенә дә җимертергә ярамый. Башкорт һәм татар милләтчеләре берләшеп, шушы Алла йортын сакласыннар иде. Мин Хәмзә хәзрәтне беләм, ул мәгърифәтле, тәкъва мусламан булып хәтеремдә калган. 80 яшьлек кеше үз акчасына мәсҗит салган, хәзер аны шуның өчен суд юлында йөртәләр. Мондый хәл бездә генә булырга мөмкин. Хәмзә хәзрәткә миннән нинди ярдәм кирәк, Алла ризалыгы өчен мин ярдәм итәргә әзер дип язам Фәүзия ханым. Сез дә бу хакта үз фикерегезне белдерә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаллы яшьләр газетасы мөхәррире Дамир Шәйхетдин Шаллы прокуратурасының тикшерү бүлеге башлыгы Мансур Сәйдгәрәевне мәхкәмәгә биргән иде. Аның шикаяты каралды. Журналистның рухи зыянны 4 миллион сум дип бәйләгән язган шикаятны Шаллы мәхкәмәсе нигезсез дип тапты. Җавап тотучыларның берсе булган РЕН телевидение каналы бу эштә катнашуны кирәк дип тә тапмады. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Башта вазгыятның барлыкка килү сәбәпләрен искә төшерү кирәк. Дамир Шәйхетдингә быелның гыйнвар айында 1 ел ярым шартлы хөкем карары чыгарылды. Милли мәҗлес карарларын үзен ашыр иткән газетта күчереп бастырганы өчен. Шушы хөкем карарыннан соң Шаллы прокуратурасының тикшерү бүлеге башлыгы Мансур Сәйдгәрәев кайбер мәгълүматларны Шелны ЛТД газета һәм РЕН телекомпаниясенә җиткерә. Анда Дамир Шәйхетдиннән тентү вакытында Чечен сугышчыларының урыс солдатларын үтерүләре турында компьютер дискы табылуы, Дамирның Чечен сугышчылары белән элемтәдә булу ихтималы фаразлануы әйтелә. Шушы хакта Чаллы матбугатында бәян ителгәч, Дамир әфәнде, тикшеру бүлеге башлығы Саид Гараевны, Шелна ЛТД газетын һәм Рен телеканалын мәхкәмәгә бирә. Алардан күргән зыянны 4 миллион сум белән бәяли. Әйткәнебезчә, мәхкәмә булды, аның барышын Дамир әфәнденең үзеннән ишетик.
Мин судка бардым кадерлек эзләп, һәм мин бүген ул судтан кадерлек тапмадым, шуңа күрә киләчәктә мин үземнең хукукларымны яклап тагы югарырак инстанцияларга мөрәҗәгать итәрмен дип уйлыйм. Һәм судка мин үземнең җинаять эшендә булган приговор, аннары соң гаепләү документларын барсында тапшырган идем. Ул документларда минем үемдә тинту вакытында DVD дисклар табылган дип әйтергән булса, анда ул документларда юк. Шуңа күрә мин гаепләгән Челны ЛТД, Рен ТВ телеканалы һәм Саид Гараев әфәнде үзләренең гаепсез булуын исбатлый алмадылар дип саныйм. Ә мин үземнең гаепсез булуымны исбатладым. Минемчә, суд объектив фикер йөртмәде дип саныйм. Минем гаебем юк һәм мине гаепсезгә минем өемдә шундый әйберләр табылды дип нахакка рәнҗеттеләр, шуңа күрә мин судка мөрәҗәгать иткән идем. Дөресен генә әйткәндә, мин үземнең сүземне әйттем, минем сүземне мин аңлавымча тыңларга теләмәделәр, кабул итмәделәр. Бәйнә-бәйнә, кабат-кабат сөйләдем, минем өйдә бернинди дисклар табылмады, аның ише дисклар. Аның ише дисклар табылса, мине күптән тагы бер җинаять эше ачып, тагы йөртерләр суд юлында. Әмма тагы бер факт, мин бернинди чечен боевиклары белән элемтәдә тормадым. Алар аны үзләре дә аңлый, әмма минемчә хәзерлек юк.
Дамир әфәнде, сезне бит инде менә быелның гыйнвар айында бер ел ярымга шартлы хөкем иттеләр. Бу хөкем ителү инде сезнең менә шушы газетадагызда Милли мәҗлес карарларын, мөрәҗәгатьләрен күчереп бастырган өчен иде. Менә сез шушы хөкем эшен, ел ярымга шартлы хөкем эшен инде Страсбург судына җибәргәнсез, һәм аннан да җавап килгән дигән хәбәрләр булды.
Минем артык Россия судларына ышанышым юк та, әмма барыбер без бит моны узарга тиеш, процессуаль яктан һәрбер баскычны узарга тиеш. Әйе, минем ишемне Чалыш суды караганнан соң җинаять ишемне мин аны кассацияга бирдем, Казанга, аннары соң мин аны надзорга бирдем. Бу бүтән инстанцияларны уздым. Шуңа күрә хәзерге вакытта минем эшем ята Европаның Страсбургтагы Европа суды кеше хукуклары яклау буенча шул суд карарын көтеп ятам. Әлеге вакытка минем үемә килде. Почта аркылы килде раслау кагазы, гаризам минем шикаятым кабул ителгән.
Мәхкәмәдә җавап тотучылар Мансур Саидгараев катнашты. Шелна ЛТД газета 2 хокук белгечен җибәргән иде, ә менә Рен телеканалыннан җавап тотучы кеше бөтенләй булмады. Мәхкәмә залында Азатлык татар яшьләренең элеккеге рәисе Тәлгат Әхмәдишин дә булды. Вакыйга барышыннан ул мондый фикердә.
Бу заманда Россия судларында гаделлек, дөреслек табу бик авыр. Бөтен иҗтимагый сәяси тормыш махсус службалар күзәтү астында дип әйтелгән нигез бар. Юкка гына түгел, Европа суды кеше хукуклары бузылуы турында шикаятьләр белән тулган. Дамир Шәйхетдинның эше буенча да гадел карар кабул ителмәде. Милли хәрәкәт вәкилләрен пычрату кысырыклы дәвам итә. Ә милли хәрәкәте булмаган халыкның киләчәге зур сорау астында.
Дамир Шәйхетдинның шикаятегез нигезсез дигән мәхкәмә карарын Казанда яңадан күтәрү өчен 10 көн вакыты бар. Дамир әфәнде 1 ел ярым шартлы хөкем карары буенча да Европа мәхкәмәсенә шикаят юллаган иде. Шикаятның кабул ителүе хакында аңа күптән түгел генә җавап килгән.
Шолы ешләрі ғазеті мұхарирі Дамир Шайхаддиннің мәхкеме шыдорында ғафиылла ғазис сүйледі. Бізні таңлағыз, ұқағыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Ozatlyq-ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол суқырмаш болды. Сау болыңыз.